E con esta sintonía, cando pasan 39 minutos xa das 12 ao mediodía, damos a benvida aos nosos micrófonos a Eva García Rei. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis dende o Fol da Lingua para falar de temas culturais, en concreto de que?
Hoxe non é tanto un tema cultural o uso como un tema de cultura social, porque precisamente hoxe se celebra, o 20 de xuño celebrase o Día Mundial do Refuxiado, e pensei que non estaba de máis que reflexionáramos un pouco, tamén hai cuestión lingüísticas polo medio, pero que reflexionáramos un pouco acerca do que supón a migración de tanta xente que o necesita e a necesidade de que os acollamos e que os acollamos tamén dende un punto de vista lingüístico. Amnistía Internacional aproveita a celebración do Día Internacional do Refuxiado para lembrar, no marco da campaña SOS Europe, que, según estimacións, entre xaneiro e abril de 2015, morreron máis de 1.700 persoas no mar Mediterráneo, unha cifra 100 veces máis alta que a do ano 2014. O pasado mes de abril, tras investigar diversos incidentes no mar durante o 2014 e tras o naufraxo de máis de 800 persoas, a Amnistía Internacional facía público o informe A vergoña de Europa a pique, o misión de socorro a refuxiados e migrantes no mar, que documentaba o fracaso dos Estados europeos para acabar coas mortes e sufrimento de persoas migrantes e refuxiadas no mar. Dende entón, grupos e equipos desta organización humanitaria levaron a cabo accións no marco desta campaña co obxectivo de presionar os Estados da Unión Europea a crear unha operación humanitaria de salvamento e rescate e abrir canles legais de entrada para refuxiados, visados humanitarios e un compromiso maior dos Estados europeos para reasentar a esta poboación. Entre as súas propostas está a de reforzar o sistema de protección destas persoas refuxiadas. Piden que se poidan reasentar colectivamente nos próximos 4 anos o millón de refuxiados que necesitan actualmente reasentamento. Crear un fondo global para estas persoas que cubra os chamamentos humanitarios da ONU para a crise de refuxiados e proporcione apoio económico a países que acollen o maior número deles. Tamén ratificar a Convención sobre os Refuxiados da ONU e desenvolver sistemas nacionais xustos para avaliar as solicitudes do Estatuto de Refuxiado e garantir o seu acceso a servizos básicos como a educación e a atención sanitaria. A cultura do mundo non pode ser allea á situación destas persoas que están vivindo unha situación desesperada. Precisamente o Portal das Palabras, o que temos recurrido en varias ocasións, escolleu como palabra refuxiada, como palabra destacada do ano 2015, esta palabra, a de refuxiado, escollida colectivamente a través de votacións das persoas que participaron. O motivo non é outro que ao longo do ano 2015, como resultado da violencia en Oriente Medio e en particular da guerra de Siria, produciuse unha crise humanitaria internacional que fixo estar en boca de todo o mundo a palabra refuxiado ou refuxiada. Milleiros de persoas foron obrigadas a fuxiren dos seus países de orixe cara a Europa. Esa chamada crise dos refuxiados detentou o interese informativo e circularon imaxes que provocaron un grande impacto na conciencia social, ao tempo que se publicaban milleiros de textos, noticias e comentarios sobre o mesmo tema. Acollida, asilo, un lugar para agorecerse, eran os significados que o sustantivo refugium, refugi, tiña na lingua latina, desde onde, pasando pola transformación fónica esperable, chega o noso refuxio, o lugar onde un se abriga ou onde se esconde para evitar algún risco ou perigo. O verbo derivado, refuxiar, o mesmo que a forma do participio refuxiado, ten na súa base o morfema fu, onde se deixa ver o vínculo etimolóxico co latín clásico fugere, que na lingua popular sufriu alteracións do vocalismo e acentuación, dando lugar ao infinitivo fugire. Obsérvanse tamén as distintas linguas románicas a evolución deste étimo latino, incluído o noso fuxir. No significado, manténse no esencial o que tiña o étimo, isto é, darse a fuga ou desaparecer. E partindo deste concepto, o engadirse ya a palabra o prefixo de reforzo re, o verbo resultante, refugere, asume o valor semántico específico de salvarse, retirándose ou marchar para un lugar seguro. Nos anos 20 do século pasado, organízase por primeira vez no marco da Sociedade das Nacións a creación de órganos para dar acollida ás persoas forzadas a marcharen dos seus lugar de orixe, particularmente a rusos e alemáns que fuxiran da Primeira Guerra. Posteriormente, en 1951, foi a través da Organización das Nacións Unidas, durante a Convención sobre o Estatuto dos Refuxiados, que se definen as posibles causas de que un ser humano se vexa obrigado a buscar refuxio fora do seu territorio, é dicir, os desastres naturais, os conflitos armados e máis a persecución política, relixiosa ou por motivos de sexo ou raza. Na actualidade, a estas razóns, súmase tamén que o país de nacemento non sexa quen de asegurar a subsistencia dos seus nativos. Dende esa convención mencionada en 1951, seguida do protocolo do ano 1967, as nacións participantes contraeron o compromiso de proporcionarlles asilo humanitario ás mulleres e homes, nenos e nenas, que o precisen e soliciten. A día de hoxe, a maioría dos Estados membros da Unión Europea, así como o resto de potencias internacionais con capacidade de acollida, non cumpre con estes tratados, e por consecuencia, tampouco coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, ratificada en 1948, como deixou ver a denominada Crise dos Refuxiados Sirios de 2015. Compre que repensemos un pouco a sociedade que estamos formando e que lle demandemos ás persoas que teñen o poder de facelo así, que acollan a todas estas persoas, porque a historia demostra que, ademais, ao longo do tempo, unhas veces tócalle a uns povos, outras veces tócalle a outros. E é un dereito, ademais, humano universal, o dereito a refuxo e a poder ser acollido. Como sempre, a lingua, ademais, pode ser un elemento fundamental de acollemento. E igual que debemos respetar a lingua das persoas migrantes e refuxiadas, porque forma parte da súa cultura e do seu ser, a lingua dos países de acollida debe ser ensinada e difundida para que esas persoas se integren de verdade neses lugares que os reciben. Chegada ao final desta pequena reflexión acerca dos refuxiados, da súa orixe e da orixe desa palabra, traemos, como sempre, unha pequena chega musical. Esta semana traemos unha proposta infantil que pertence ao libro disco A Música das Árbores, editado por Xerais e da autoría de Anxo Moure nos textos, Servando Barreiro nas músicas e a Redondelá Chus Láuzara nas ilustracións. A Música das Árbores é un libro disco que conxuga a narración, a música e a poesía para falarnos da posibilidade dun mundo onde os seus habitantes vivan en armonía coa natureza e onde os problemas se amañen facendo falar os corazóns. Así que deste libro escoitamos o tema Uns din si e outros non.
No mundo de Freixo peneiran o amor e os ranciños de egoísmo que acarrexan tanta dor. No mundo de Freixo uns din sí e outros non, mas todo se amaña cuando fala o corazón. No mundo de Freixón non hai donos nen patróns, corro brinco todo día e como caldo sacachón. No mundo de Freixón uns din sí e outros non, mas todo se amaña cuando fala o corazón. No mundo de Freixón piloto meu avión, e olo sopra sopra e chego ante os afóns. No mundo de Freixón uns din sí e outros non, mas todo se amaña cuando fala o corazón. xor, un dixinio, un tornón, mas todo se amaña cuando fala o corazón. Coureliña subiuse a súa casa das árbores.
Pois pues, Eva, música hoxe un tanto diferente tamén para despedir este espazo.
Sí, chegou a escoitar un pequeniño fragmento do poema seguinte, porque cada canción vai enlazada cun texto e máis cun poema que van recitando. Bueno, é un traballo interesante que paga a pena escoitar.
Pois con esa recomendación quedámonos hoxe e despedimos este Fol da Lingua. Ata a semana que ven, con ese festivo polo medio, que goces tamén do San Xoán.
Igualmente, feliz San Xoán a toda a xente.